Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 10 ноябрь күнгө шейшембе. Бул жарым саатты уктуруудун мазмуну менен таанышып алыңыз. Армения, Азербайджан жана Орусия Карабак согушун токтотууну макулдашты.
Азыркыдай абалда бул эң туура чечим болду. Башка арга жок эле. Мындай чечим кабыл алууга кандай жөө болгонун өткөн айдагы окуялардын артындагы себептерди дагы айтып берем.
Баткенде коронавирус менен ооругандар азая элек.
Келген бейтаптар поздно обращение болуп атат да бир жагынан. 5 күндөн баштап 7 күнгө чейин, 9 күнгө чейин үйүндө самолечение менен заниматься эткендер. Аялдар, уколдор сайып ушундай да.
Кыргыз өкмөтү насия алган адамдарды колдоого 1 миллиард сомдон ашык акча бөлгөнү жатат.
Аябай начар турмушта жашагандар 20 миң алган, 50 миң алган, 80-90 миң анан 100 миң алган дегендер. Андан өйдөкүлөр эми чыдап тургула, мамлекеттин күчү жетсе дагы жардам беребиз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Армения Тоолу Карабактагы оогатууну токтотуу боюнча Азербайджан жана Орусия менен үч тараптуу келишимге кол койгондон кийин саясий кризиске туш келди. Бул келишимдин кол коюшун айыптап чыккан оппозициячыл күчтөр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. 10 ноябрь эртең менен оппозициянын ачууланган тарапкерлери Еревандагы өкмөттүн парламент имаратына күч менен кирип, терезелерди, эмеректерди талкалашты. Парламент спикери Арарат Мирзаян жаалданган адамдардан таяк жеп ооруканага түшкөндүгү кабарланды. Армениянын президенти Армен Саркисян 10 ноябрда билдирүү таратып, өлкөдө улуттук биримдикти бекемдөө жана улуттук кызыкчылыктарды коргоо максатында чечимдерди макулдаш үчүн саясий кеңешүү баштай тургандыгын жарыялады. 9 ноябрь түнү Армения менен Азербайджандын жетекчилери Орусиянын арачылык алдында Тоолу Карабактагы атышууну токтотуу боюнча үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ал документке ылайык, Азербайджан соңку кагылышууда ээлеген аймактарга өз көзөмөлүн сактап калат. Бириккен улуттар уюмунун келишимдерине ылайык, Тоолу Карабакка качкындар кайтып барат жана тараптар чектешкен сызыкка орусиялык аскерлер тынчтык сактоо күчтөрү катары жайгаштырылат. Орусиянын аскерлери Тоолу Карабакка учуп келип жайгаша баштагандыгы жөнүндө кабарлар тароодо. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Facebook'та баракчасына түз эфирге чыгып, бул келишимди кол коюудан башка арга жок экендигин билдирген болчу. Бул аймакта кырдаал 27 сентябрдан бери курчуп куралды чатак уланып жаткан, анын кесепетинен миңдеген адамдардын каза болгондугу тууралуу кабарлар тарап жаткан эле. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда соңку окуяларга байланыштуу чечимдерди өз алдынча кабыл алышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмунун жетекчилеринин онлайн саммитинде сүйлөп жатып билдирди. Путин Беларусьтагы абалга токтолуп, бул өлкө тышкы күчтөрдүн соккусуна кабылып тургандыгын белгиледи. Ошондой эле ал
нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим.
Беларусьтарга баарын өз алдынча тынч териштирип алууга жана тийиштүү кадамдар жасоого мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Бул маселе толугу менен Кыргызстандагы соңку окуялар жана Молдовадагы ички саясий күрөшкө да тийиштүү, деди Путин. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө өлкөлөрдүн жетекчилеринин онлайн жыйынына Кыргызстандын атынан президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров да катышып жатат. Ал жыйындын жүрүшүндө Жапаров Кыргызстан баардык эл аралык милдеттенмелерди аткара берерин билдирди. Ошондой эле ал евразиялык интеграция маселелеринде Кыргызстан Орусия үчүн дайым ишенимдүү өнөктөш болорун баса белгилеп, бул жаатта Владимир Путинге кайрылып жакын арада телефон аркылуу сүйлөшүүнү сунуштады.
Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных.
Биз эки өлкөнүн ортосунда экономикалык, маданий байланыштарды өнүктүрүү багытында ыраттуу негизде улантабыз. Кызматташтык боюнча ортодо бир катар актуалдуу маселелер бар. Мен аларды сиз менен телефон аркылуу талкуулоону суранат элем, деди Жапаров Путинге кайрылып жатып. Коронавирус пандемиясына байланыштуу саммит онлайн форматта өтүүгө ага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери катышып жатат. Былтыр азаттыктын иликтөөсүнүн азаттык радиосунун өнөктөштөрү жана жазаган иликтөөнүн каарманы болгон Саймати өлтүрүлгөн жалдама киллерлер тууралуу жаңы иликтөө жарыяланды. Азаттык радиосунун өнөктөштөрү менен жазган жаңы иликтөө 10 ноябрда кытайлык уйгур ишкер Кыргызстандан 100 000 доллар чыгарып кетүүгө аралашты делген Айеркен Саймати атуу өлтүрүлгөнүн 1 жылдыгына тушташ жарык көрдү. Анда Кыргызстанда акча адалдаштыруу менен алектенген Айеркен Саймати былтыр Стамбулда киши колдуу болгонго чейин кокус ага бирдеме болсо ал үчүн таасирдүү кыргыз аткаминери жооптуу болорун айткан. Бул иликтөө Азаттык радиосунун сайтында, ошондой эле анын өнөктөштөрү болгон клооп жана эл аралык коррупция уюшкан кылмыштуулукту иликтөө долбоорунун сайттарына жайгаштырылды. 11 ноябрдан тарта Кыргызстандын аймактарында 1,5 000 мектепте окуу кадимки тартипте жүргүзүлө баштайт. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, өлкөдө министрликтин карамагындагы жалпы билим берүүчү 2292 мектеп бар. Алардын 1489 окутуу 2 апта бою тажрыйба түрүндө реалдуу режимде жүргүзүлгөн жатат. Ага ылайык 1-6, 9-11 класстар кадим тартипте окуй башташат. 2 жумадан кийин мониторинг жүргүзүлүп, эгер абалы туруктуу болсо, жакшы жыйынтык көрсөтсө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана саламат сактоо аймактык органдарынын макулдугу менен башка класстарга реалдуу режимде башталмакчы. Ал эми бүгүн коронавируска байланыштуу маалыматты тактай кетсек, кечээден бери бул илдеттен 3 киши Кыргызстанда каза болду. Көз жумган жана бейтаптардын 2 Бишкек шаарында, 1 Ош облусунун тургуну. Жалпысынан көз жумгандардын саны Кыргызстанда ушуну менен 1185 адамга жетти. АКШнын башкы прокурору Уильям Бар президенттик шайлоодо добуш берүү жана саноодогу мыйзам бузуу боюнча текшерүүнү федералдык прокурорлорго тапшырды. Бул тууралуу Америкалык маалымат каражаттары жарыялады. Буга чейин президент Дональд Трамптын шайлоо штабы добуш берүү учурунда мыйзам бузуу жана саноодо бурмалоолор болуп жаткандыгы жөнүндө билдирип чыгышкан. Аталган штаб Пенсильваниядагы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча федералдык сотко кайрылган. Анда бул штатта почта аркылуу добуш берүүдө ачыктык камсыз болгон эмес деп жүйө келтирген. Бирок демократтардын штабтары бул мындай маалыматтарды четке кагууда. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн. Анда алдын ала жыйынтык боюнча Джо Байден ар бир штаттын калкынын санына жараша түзүлгөн шайлоочулар коллегиясынын 538 мүчөсүн 270 ашыгын алып алдыга чыккандыгы белгилүү болгон. Бирок учурдагы президент Дональд Трамп шайлоодо утулгандыгын расмий түрдө мойнуна ала элек.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарыга азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Он биринчи ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1 + 4, күндүз 16 градус, жылуу болот. Таласта түнкүсүн -5, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал абад туугандарында түнкүсүн 5, күндүз 17 градус, жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 13 градус, күн жылыйт. Нарында түнкүсүн -1 - -6, күндүз 13 градус, жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8 - -13, күндүз 2 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градуска чейин, күндүз 16 градус, жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Армения, Азербайжан жана Орусия жекчил Тоолук Карабактагы урушту токтотуу тууралуу келишимге кол коюшту. Мындай чечим Арменияда нааразылык пайда кылып, ачууланган топ Ирвандагы өкмөт үйүнө чабуул койду. Оппозиция премьердин отставкасын талап кылып жатат. Азербайжанда болсо жүздөгөн адам майрамдап көчөгө чыкты. Толугураак Айнура Жекши кызы айтып берет.
Армян премьер-министри Николь Пашинян келишим жөнүндө шейшембиде таң эрте социалдык тармактан жарыялап, Орусия жана Азербайжан президенттери менен кол койгон документте Тоолук Карабак үчүн согушту 13 ноябрда, жергиликтүү саат түнкү 1:00 аяктоо тууралуу макулдашылганын билдирди.
Мен өзүм жана баардыгыбыз үчүн өтө оор чечим кабыл алдым. Аскердик кырдаалды жана абалды жакшы билген адамдардын баамдоолорун терең анализдеп чыгып, ушундай чечимге келдим.
деп жазды Пашинян Facebook-тагы баракчасына. Кийинчерээк Пашинян ошол эле Facebook-тан видео кайрылуу жасап, алдыңкы күндөрдө көбүрөөк маалымат берерин кошумчалады.
Арат Мирзоян эмарткан сезимекине.
Азыркыдай абалда бул эң туура чечим болду. Башкаларга жок эле. Мындай чечим кабылалга кандай жөө болгонун өткөн айдагы окуялардын артындагы себептерди дагы айтып берем. Ушул тапта аскердик аракеттерди токтотуу жараяны жүрүп жаткандыктан азыр эч нерсе айта албаймын. Себеби анда элди тобокелге салып коём.
Арцак менен Арарат Мирзояны вра у иш жерге кайбыра.
Орусия президенти Владимир Путин жана азыр мамлекет башчысы Ильхам Алиев кийинчерээк бул кабарды бышыкташты. Жетишилген келишим Тоолу Карабахтын айланасындагы кризисти узак мөөнөттүү жана толук кандуу түрдө жөнгө салуу үчүн зарыл болгон. Армян жана Азербайжан элдеринин кызыкчылыгында шарт түзөт деп ишенебиз, деди Путин. Макулдашуу тууралуу Азербайжан куралдуу күчтөрү 6 жумадан бери уланып келаткан кармаштарда ийгиликке жетишкен учурда жарыяланды. Буга чейин Азери армиясы аймактын баш калаасы Степанакертке жакындаганы, стратегиялык маанилүү Шуша шаарын алышканы жөнүндө маалымдалган. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабахтагы этникалык армяндардын де-факто лидери Араик Арутюнян салгылашууларды токтотууда Пашинянды колдогонун, бул кадам жикчил анклавды колдон чыгарып жибербеш үчүн жасалганын билдирди. Түн ичинде Еревандын борборуна келишимге каршы болгон бир нече миң киши чогулуп нааразылыгын билдиришти. Алар өкмөт үйүнө кирип барып, жыйындар залын бүлдүрүп салышты. Премьер Алмаалда имаратта жок болчу. Кийинчерээк ачууланган топ Пашиняндын резиденциясына бет алып, парламентке кирип барды. Спикер Арарат Мирзоянды сабап кетишкени, ал учурда жаракат алып, ооруканада жатканы кабарланды. Алтапта үч тараптуу келишимге нааразы болгон 40 киши Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматынын кеңсесине чабуул койду. Алар журналисттерди чыккынчылар, түрктөр деп тилдешкен. Менин досторумдун өлүмү үчүн силер жооп бересиңер деп билдирген кеңсеге келгендердин бири. Айрымдары радионун түз эфирине жолтоо болуш үчүн компьютердик серверлерди жок кылууну көздөп жатканын айтышкан. Армениянын журналисттер биримдиги бул окуяны кескин түрдө айыптады. Оппозициялык бир катар партиялар келишимге каршы болуп, премьердин отставкасын талап кылышууда. Ал эми Азербайжан президенти Ильхам Алиев телекайрылуусунда макулдашуу жаңжалды жөнгө салууда чечүүчү учур болуп каларын билдирди.
Поэтому сегодня с чувством радости,
Мен бул келишимге кубануу жана сыймык менен кол коюп жатам. Азербайжан элин бул тарыхый учур менен куттуктагым келет.
Весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо.
Бакунун тургундары көчөлөргө агылып, Азербайжан жана түрк желектерин желбиретип майрамдашты.
Элил Карабах ветераныям. Мен бүтүн ветерандарын.
Мен Карабах согушунун ветеранымын. Майып болуп калгам. Бардык ардагерлерди, шейит кеткендердин үй-бүлөлөрүн куттуктайм. Карабах биздики, Шуша биздики. Биздин желек Шушада желбиреп турат.
Биздин ордумуза боштуюк.
Келишимге ылайык Азербайжан бул уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабахтагы жана айланасындагы жерлерди сактап калмакчы. Улуттар уюмунун келишимдерине ылайык Тоолу Карабакка качкындар кайтып барат жана тараптар чектешкен сызыкка орусиялык бейпилдик күчтөрү жайгаштырылмакчы. Орусиянын аскерлери Тоолу Карабакка учуп келип жатканы кабарланды. Орусиялык чек ара кызматы ошондой эле Азербайжанды Нахичеван эксклавы менен байланыштырган Армения аркылуу өткөн транспорт коридорун көзөмөлдөйт. Президент Алиев Бакунун өнөктөшү Түркия ок атышпоону сакталышына байкоо салган бейпилдик борборунун ишине катышаарын билдирди. Тоолу Карабак 90-жылдардын башындагы согуш маалында Бакудан бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган. Аймактагы кырдаал 27 сентябрда курчуп кеткен. Салгылашуулар башталган 6 аптадан бери бир нече миң киши каза болгону кабарланууда. Ок атышууну токтотуу боюнча буга чейин көрүлгөн аракеттер ишке ашкан эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 3 бейтап каза болду. Жалпысынан оору башталгандан бери көз жумгандардын саны 1185 адамга жетти. Соңку бир күндө вирус дагы 570 адамдан табылды. Алардын көбү Бишкек шаарында жана Чүй, Баткен облустарында. Акыркы учурда Баткен бул илдеттин оору очогуна айланды. Каза тапкандар саны боюнча да алдыда турат. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угалы.
Өлкө боюнча март айынан бери 10 ноябрга карата коронавирус жуктургандардын саны дээрлик 64 000 кишиге жетти. Учурда ооруканада 3,5 миңдей киши, үйүндө 4 миңге жакын киши дарыланып жатат. Бир суткада бул илдеттен 3 адам каза болду. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну сентябрь айынын соңунда башталып, октябрда Баткен облусунда абал кыйла оорлошуп кеткен. Күн сайын каза болгондор менен жаңадан бул илдет менен жабыркагандар көбөйүп, күндүзгү стационарлар иште баштаган. Азырга чейин облус аймагында абал кооптуу бойдон калып, бир канча чектөөлөргө карабай, жаңадан оору жуктуруп, абалы оорлоп ооруканага түшкөндөрдүн саны кыскарбай жатат. Мындай болушуна жарандар өзү ден соолугу үчүн кайдыгер мамиледе болуп, качан колдон кетээрде ооруканага кайрылышат. Эски ооруларында алдын алып дарылатпай жүрө бергендерди дарыгерлер сактап кала албай жатат дейт. Баткен облустук жугуштуу оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери Асель Кошбаева.
Өлүмдүн өскөнүнүн прогнозу. Биринчиден келген бейтаптар поздно обращение болуп атат да бир жагынанчы. Үйүндө самолечение менен заниматься этип баардыгын эле анализ кылып эпителиктөөлөрдү жүргөнүздө 5 күндөн баштап 7 күнгө чейин, 9 күнгө чейин үйүндө самолечение менен заниматься эткендер. Аялдар уколдор сайып ушундай да. Самостоятельно эле цефтриакцион, цефазолин алып аткандар. Экинчи жак бул кайрылгандардын сопутствующие заболевания деп коет, жанагы хронический ожирение, сахарный диабет, КБС, атеросклероз деген өзүнүн мурдакы оорулары көп болуп атат да, пакет. Эми поздно обращение, сопутствующие заболевания аябай көп.
Бул илдеттен каза тапкандардын көпчүлүгү жашы өтүп, мурда кийин башка оорулары бар адамдар болуп жатканы менен, эң башкысы кечигип, оору күчөп, абал оорлошкондо гана ооруканага кайрылгандар. Өткөн жумада эле коронавирустан улам жашы 60 эм ашкан тайкесин жерге берген Мусабек болсо, күз айында жакыны той топурга көп аралашып, маарекелерде көп болду эле дейт.
Күзгү тойлордо көбүрөөк нары берге аралашып жүрүп, көп маарекелерде ошо вирус жуктуруп алды окшойт. Баткендин больницасыга чыгып эле текшерилип, коронавирус аныкталып, күчтүүрөөк жерге барайын деп Ошко кеткен. Ошто дарыланып, Ошто ооруканада жакшы тыянак чыкпай, жакшы доктурлар анча результат көрсөтө албады. Анан биз аны көптөшүп, нары бери кылып, кичине акчадан жыйнаштырып, частный больницага чыгардык. Частный больницада 11 күн жатты, ошо боюнча кайра калыбына өзүнө келтире албадылар. Айла жок. Коронавирус немеси менен өтүп кетти.
Алгач мамлекеттик ооруканада, андан жылыш болбой менчик ооруканада дарыланып, бир топ экономикалык да чыгымга учурашкан. Бирок оорууну каарыган киши жеңе алган эмес. Кечигип, анан дарыгерлерге кайрылышкан бул үй-бүлө алгач маани бербей, ооруканага кайрылбай убакытты өткөрүп жиберген. Көпчүлүк алгачкы белгилерине маани бербей, кайдыгер калып, абал оорлоп кетип жатат. Андыктан жер жерлерде илдетти аныктай турган анализ алууну көбөйтүш керек деген сунушун айтат.
Адамдар шу мындай оору жугузуп алгандарын өздөрү билишпей калдат да, азмаз ооруп калдым деп жүрө беришет айылда. Ошону алдын ала кичине сыркоолгон адамдарды алдын ала текшерүү анализдерди алса жакшы болот дейм да. Өтүштүрүп алып анан больницага кайрылышып ушинтип күчөтүп алдат да.
Март айынан бери Баткен облусунда коронавирустан каза болгондор 58 жетти. Акыркы бир жумада оорунун жаңадан жуктургандардын саны басаңдай баштаганы менен үйүндө өз алдынча дарыланып жаткандар канча экенин эч ким айта албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Арменияда Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча Азербайжан менен Орусия менен үч тараптуу келишимге кол коюлгандан кийин саясий кризиске кептелди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан соңку окуяларга байланыштуу чечимдерди өз алдынча кабыл алышы керек деп эсептейт. Ал бул тууралуу Шанхай кызматташ уюмунун онлайн саммитинде сүйлөп жатып айтты. Былтыр Саймаевдин өлтүргөн жалданма киллерлер тууралуу иликтөө жарыяланды. Кыргызстандын аймактарында 1,5 миңдей мектепте окуу кадимкидей тартипте жүргүзүлө баштайт. 11 ноябрдан тартып Кыргызстанда соңку бир күн ичинде коронавирустан 3 бейтап каза тапты. АКШнын башкы прокурору Уильям Бар президенттик шайлоодо добуш берүү жана саноодогу мыйзам бузуу боюнча текшерүүнү федералдык прокурорлорго тапшырды. сурообузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү банктардан насыя алган адамдарды колдоо үчүн 1,2 млрд сом бөлүп бермей болду. Жардам 100 000 сомго чейинки өлчөмдөгү насыясы барларга берилет. Президенттин милетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров акча бюджеттен которуларын айтканы менен аны ишке ашыруу механизми тууралуу маалымат берген жок. Кыргызстандагы экономикалык оор абалда мындай жардам өзүн актайбы жана өлкөдө чакан насыя алгандардын жалпы абалы боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
Садыр Жапаров өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүү механизмин иштеп чыкканын 9-ноябрда Нарында эл менен жолугушууда айтты. Анын сөзүнө караганда каржылык булак аныкталып, жардам 100 000 сомго чейинки өлчөмдөгү насыясы барларга берилет деп чечилди. Бул үчүн бюджеттен 1,2 млрд сом жумшалат.
Тембай 100 000 чейинкилер дегенди билесиздер өзүңөр, э? Аябай начар турмушта жашагандар. 20 000 алган, 50 000 алган, 80-90 000 анан 100 000 алган дегенди. Андан өйдөкүлөр эми чыдап тургула, мамлекеттин күчү жетсе дагы жардам беребиз. Күчү жетпесе анда айла жок.
Жапаров кошумчалагандай, жардам 600 000 үй бүлөгө берилет. Алар 3 айдын, декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманы кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышат. Өкмөт улуттук банкынын шарттары, ишке ашыруу механизми жөнүндө маалымат бере элек. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси олуттуу социалдык көйгөйлөрдүн бирин айланган. Өзгөчө пандемияда ишканалар жабылып, ири шаарларда чектөөлөр киргизилгенде банкка карызын төлөй албай калгандар нааразылык билдирип чыгышкан. Август айында Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында насыя төлөөдө жеңилдик сурап, банктардан насыяны кечинүү талап кылгандар мөөнөтсүз пикет башташкан. Алардын акциясы сентябрда Жогорку кеңештин имаратынын алдында уланган. Насыя төлөөдө кыйынчылыкка кабылгандардын башын кошкон Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин жетекчиси Марипа Алыйкулова өкмөт бөлүп жаткан 1,2 млрд сом маселени чечпей турганын мындайча негиздеди.
Процентный ставкасын же болбосо жана основной суммасын жоюп бергенге 600 000 үй бүлөгө деп айтып атат. Бирок бул 2 000 эле сомго тете болуп калат экен. Бул жерден дагы маселе чечилбейт экен.
Анын маалыматы боюнча өкмөт насыясын төлөй албай жаткан адамдарга коронавирус пандемиясына байланыштуу жапа чеккендерге жардам деп каражат бергени жатат. Буга байланыштуу премьер-министрдин токтому чыгат. Улуттук статистика комитетинин ушул жылдын алгачкы 6 айына карата берген маалыматына караганда 143 000 ашык киши чакан насыя берүүчү уюмдардан 7 млрд сомго жакын насыя алышкан. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу насыя алгандар 7.6%, ал эми берилген акчанын суммасы 11.4% көбөйгөн. Кардарлар насыянын 35.1% айыл чарба багытына, 26.1% керектөөчүлүк муктаждыктарына, 11.7% соода сатыкка деп алышкан. Насыяны убагында кайтаруу 87.9% түзүп, былтыркы жылдын 6 айына салыштырмалуу 3% түшүп кеткен. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакеров Кыргызстандын экономикасынын абалын эске алганда, өкмөттүн бул чечими натыйжа бербей турганын айтууда.
100 000 сомго чейин кредиттин көбүн эл жанагындай потребительский кредит деп коет, холодильник, телевизор, ушул сындай сыяктууга көп нерсе алынган да, мал анча мынча. То есть бул мындай ишкерликке деле көп чечеси жок да. Анан бюджеттен ошол акчаны коротуп, анан эртең мугалимдин айлыгы, врачтын айлыгы, пенсия ошолор кантип төлөнөт?
Быйыл коронавирус пандемиясы башталгандан кийин кайра саналган бюджеттин таңкыстыгы 28-30 млрд сомду түзөрү белгилүү болгон. Бирок Садыр Жапаров 14-октябрда парламенттин отурумунда дефицит 42 млрд сомго чейин жетиши ыктымал экенин айткан. Ал тапта Жогорку кеңештин 5-ноябрдагы жыйынында ишкерлер да насыя төлөөдө кыйынчылыкка кабылганы тууралуу маселе көтөрүлдү. Депутат Рада Тыманбаева өзгөчө абал режиминде бизнесмендерге насыяны төлөөнү токтото туруу боюнча чечим кабыл алынганын айтты. Эми мурда төлөнбөй калган каражатты 1-2 айдын ичинде кайтарып берүү боюнча талаптар коюлуп атканын кошумчалады. Муну агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажукулов да ырастады.
Суммасы чоңолуп кеткен, анткени 3 ай төлөгөн жоктур булар. 3 айда ошол акча чогулуп калды да. Иш жок азыр, жумуш жок, дагы эле чек ара ачыла элек, чек аралар дагы эле азыр доллар көтөрүлүп кетти, революция болуп кетти.
Улуттук банк август айында банктарда жана чакан насыя компанияларында 200 000 насыя реструктуризация болгонун билдирген. Муну менен насыялардын 50% ашыгынын төлөө мөөнөтү узарган эле. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Розула улантабыз. Белгилүү театр режиссёру Алмазбек Азарлыкбеков көзү тирөө болгондо 70 жашка чыкмак. Ал Чыңгыз Айтматовдун эрте жазагы турналар, Фёдор Достоевскийдин Кылмыш жана жаза, Уильям Шекспирдин Король Лир, Жалел Садыковдун Жукеев табылды, Пудовкин, Назим Хикметтин Унутулган адам сыяктуу классикалык чыгармаларын сахналаштырган. Режиссёрдун чыгармачылыгы тууралуу кесиптешим Мерим Сайдылкан баяндайт.
Педагог Алмаз Сарлыкбеков Ленинградтагы Маданият институтунун режиссёрлук бөлүмүн аяктаган соң 1980 жылы Москвадагы Луначарский атындагы театралдык окуу жайынан билимин улантып, орус театрынын реформатору Станиславскийдин шакирти Мария Кнебелден таалим алган. Ал Москвадан өз өлкөсүнө келгенде кыргыз драм театрында эмгектенгенин кыргыз эл артисти режиссёр Молдосейит Мамбетакунов билдирди.
Ошондо Токтоол Атамбаевди мен жарты карларым деген спектаклын койду. Эми анда укмуштай зал характерлер ойноду да, Сабира Гумушалиева ойноду, Бакен Кыдыкеева ойноду. Эми бала да Алмаз биринчи келгенде мен ойлодум ушулар кантип тоготот болду экен эми ушу Алмаз депчи. Бирок ошолорду тоготтурду, ошолорду уктурду, ошолор менен иштеш алды. Аябай ушу актерлордун иштегиси келбеген ой жойно койбой үйүнө чейин барып бир эки үч сапар мен да кошо бардым Сабира эженин үйүнө барып үйүнөн репетиция кылып жүрүп чыгарды да.
Кыргыз көркөм өнөрүн, театр искусствосун жогорку деңгээлде көтөрө алуу дарамети байкалган режиссер Нарын театрына которулган. Ал жактан Достоевскийдин Кылмыш жана жаза чыгармасын сахналаштырган. Бул чыгармага негизги каарман катары Раскольниктин образын жаратуу үчүн Кыргыз улуттук драм театрынан кесиптик жактан ишке жараксыз делип иштен айдалган актер Калыбек Назаралиевди тандап алган. Ал дал ушул Достоевскийдин Кылмыш жана жаза чыгармасын Москвада койгон. Театр ишмери, драматург, театр сынчысы Жаныш Кулманбек Алмаз Сарлыкбеков Достоевскийди кыргыз театрына биринчилерден болуп алып келген кыраакы режиссер эле дейт.
Алмаз Сарлыкбековдун өзгөчөлүгү адамдын ички дүйнөсүн ишке ашырган. Калыбек Назаралиев театрдан чыгаргандан кийин Нарынга кетти. Алмаз Сарлыкбеков ушул актерго Раскольниковду берип атат. Анан албетте театрдын труппасы аябай таң калган. Бул кече куулуп келген актер болсо да, бирок ал ошондон көргөн, а чынында эле ошол Калыбек Назаралиев чыгарган роль кийин театр Москвага барганда орустар аябай таң калышкан. Биздин Тараторкинден кем эмес актер экен деп.
Анын алгачкы эмгектеринин бири Адылбек Дыйканбаевдин Мүрөктүн суусу деген чыгармасы болгон. Бул чыгарманы ал Сокулуктагы шалта деген айылда койгон. Алмаз Сарлыкбековдун кыргыз театрынын салттуу этаптуу өнүгүшүнө салымы чоң. Ал көптөгөн кыргыз драматургтарынын жолун ачкан. Алардын бири кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раевдин Күн кармаган бала, Аял деген чыгармасынын негизинде Сен, Биз жана Баарыбыз, Оо кыздар аттуу чыгармаларын сахналаштырган. Ал чыгармалар союздук республикаларда театралдык фестивалдарда коюлуп көптөгөн сыйлыктарды утуп алган. Драматург Султан Раев устаты улуу муундагы актерлор менен жаш актерлорду биргелештирип жогорку чеберчиликтеги эмгектерди жаратканын белгиледи.
Мен айтар элем көптөгөн жаштардын ушул пьесаларын Алмаз Сарлыкбеков гана сахнага алып чыкканда, эми жаш драматургтарды сахнага алып чыгуунун өзү дагы чоң проблема болчу ошол мезгилдерде. Мен Алмаз Сарбек менен 89 жылы чогуу иштешип калдык. Мен чындыгында Алмаз Сарбековду менин өзүмдүн устатым катары, менин агайым катары, ошол театр дүйнөсүнө алып келген адам катары жогору сылайм, урматтайм. Себеби Алмаз Сарбеков болсо, ал ошол театрга менин чыгармачылыгым алып келбесе, театрга болгон кызыгууму ойготпосо, драматург болуп калышым дагы мындай күмөндүү жагдайды жаратмак мен үчүн да. Кыргыз улуттук театр искусствосунда Алмаз Сарлыкбековдун койгон королдери, эрте келген турналары, бул албетте кыргыз театры өнөрүндөгү классикалык өсүп келет. Ал эми ошол агайымдын, устатымдын урматына быйыл биринчи жолу биз Алмаз Сарлыкбеков атындагы театралдык сыйлыкты уюштурдук. Ошол уюштуруунун негизги демилгеси өзүмдө мен болдум. Биринчи лауреаты Улан Карпаев деген жаш режиссер болду. Ал сыйлык кыргыз театр өнөрүндөгү жаштарга берилет 2 жылда бир.
Эл аралык Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын, Мұратбек Рысқолов атындагы сыйлыктын лауреаты Владикавказдагы эл аралык театралдык чексиз сахна фестивалынын баш байгесинин ээси Алмаз Сарлыкбеков 2008 жылы 58 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Алмаз Сарлыкбеков өмүрүнүн аягында Назым Хикметтин Унутулган адам деген чыгармасын сахналаштырган. Ал чыгармада негизги каармандын ролун кыргыздын даңазалуу театр жана кино артисти Сатыбалды Далбаев ойногон. Театр режиссёрунун аталган эмгеги ал каза болгон соң көрөрмандарына көрсөтүлгөн. Мээрим Сайдылган, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул менен жарым сааттык уктуруу согуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дарек азаттык чегит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп туруңуз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.